In recent months, increased emphasis has been placed on establishing real growth.
Viime kuukausina on tähdennetty entistä enemmän sitä, että loisimme kirkossa todellista kasvua. Sitä, että toisimme joukkoomme kaikki halukkaat, jotka voivat saada pelastavat toimitukset ja liitot ja pitää ne ja elää Alman kuvailemaan sydämen voimallisen muutoksen mukaisesti. Yksi mielekkäimpiä ja tärkeimpiä tapoja luoda todellista kasvua on se, että ojennamme kätemme ja pelastamme ne, jotka on kastettu ja jotka kuitenkin vaeltavat vähemmän aktiivisina vailla siunauksia ja pelastavia toimituksia. Riippumatta siitä, mikä on henkilökohtainen tehtävämme, kotiopettaja tai kotikäyntiopettaja, pyhäkoulun opettaja, piispa, isä, äiti tai johtava auktoriteetti, kaikki voivat osallistua pelastuspyrkimyksiin merkityksellisellä tavalla. Loppujen lopuksi se, että tuomme kaikki, perheemme, kirkkoomme, kuulumattomat, vähemmän aktiiviset, syntiset, Kristuksen luokse saamaan pelastavat toimitukset, on meidän yhteinen jumalallinen tehtävämme. Eräänä sunnuntai-aamuna noin 30 vuotta sitten, kun palvelin Vaarnan johtokunnassa, saimme puhelun eräältä uskolliselta piispaltamme. Hän selitti, että hänen seurakuntansa oli kasvanut niin nopeasti, ettei hänellä ollut enää antaa mielekästä tehtävää kaikille kelvollisille jäsenille. Hän pyysi meitä jakamaan seurakunnan. Odotellessamme sen hyväksyntää, me Vaanan johtokunta päätimme vierailla siinä seurakunnassa ja kutsua noita hienoja, kelvollisia veljiä ja sisaria Vaanan lähetyssaarnaiksi. Muistaakseni kolmas tapaamani henkilö oli nuori naisopiskelija paikallisesta yliopistosta. Juteltuamme hetken aikaa esitin kutsun palvella lähetyssaarnaajana. Hetken aikaa oli hiljaista. Sitten hän sanoi, etkö tiedä, etten ole aktiivinen kirkossa? Oltuani hetken aikaa sanoin, ei, en tiennyt, ettet ole aktiivinen. Hän vastasi, en ole ollut vuosiin aktiivinen kirkossa. Sitten hän sanoi, etkö tiedä, että kun on ollut epäaktiivinen, ei ole lainkaan helppo palata takaisin. Minä vastasin, en. Seurakuntanne aloittaa kokoukset aamu 9:00, tulet vain kappeliin, niin olet meidän kanssamme. Hän vastasi, ei se ole niin helppoa. Monet asiat huolestuttavat. Se huolestuttaa, tuleeko joku tervehtimään, vai pitääkö minun istua kokouksessa yksin ja kenenkään kiinnittämättä huomiota. Sekin huolestuttaa, hyväksytäänkö minut ja keistä tulee uusia ystäviäni. Kyynelten vieressä poskilleen hän jatkoi. Tiedän, että äitini ja isäni ovat rukoilleet puolestani vuosia tuodakseen minut takaisin kirkkoon. Oli jälleen hiljaista. Ja sitten hän sanoi, viimeksi kuluneet 3 kuukautta olen rukoillut saadakseni rohkeutta ja voimaa ja löytääkseni tavan tulla jälleen aktiiviseksi. Sitten hän kysyi, voisikohan tämä tehtävä olla vastaus noihin rukouksiin? Silmäni alkoivat kostua vastatessani, uskon, että Herra on vastannut rukouksiisi. Hän ei ainoastaan ottanut tehtävää vastaan, vaan hänestä tuli hieno lähetyssaarnaaja. Olen varma, että hän tuotti iloa paitsi itselleen, myös vanhemmilleen ja todennäköisesti muille sukulaisille. Opin tästä ja muista samantapaisista puhutteluista monta asiaa. Opin, että monilla vähemmän aktiivisilla jäsenillä on läheisiä ihmisiä, jotka polvistuvat päivittäin rukoukseen anoen Herralta apua, jotta heidän rakkaansa voisi pelastua. Opin, ettei vähemmän aktiivisen jäsenen ole lainkaan niin helppo tai mukava vain kävellä takaisin kirkkoon. He tarvitsevat apua, he tarvitsevat tukea, he tarvitsevat toveruutta. Opin vielä, että on olemassa vähemmän aktiivisia jäseniä, jotka ovat halukkaita löytämään ja yrittävät löytää tien takaisin aktiivisuuteen. Opin, että monet vähemmän aktiiviset jäsenet ottavat vastaan tehtävän, jos heidät kutsutaan siihen. Opin, että vähemmän aktiivinen jäsen ansaitsee sen, että häntä kohdellaan tasaveroisena ja pidetään rakastavan Jumalan poikana tai tyttärenä. Vuosien varrella olen pohtinut, kuinka tuo puhuttelu olisi sujunut, jos olisin pitänyt häntä vähemmän aktiivisena kirkon jäsenenä. Sen voitte itse arvioida. Mutta olkaa kuitenkin ystävällisiä minua kohtaan. Uudelleen aktivoiminen on aina ollut tärkeä osa Herran työtä. Vaikka pelastustyö on jokaisen jäsenen tehtävä, Aaronin ja Melkisedekin pappeuden haltijoilla on vastuullinen tehtävä johtaa tätä työtä. Loppujen lopuksi pappeuden palvelutyössä on kyse juuri tästä, että tuodaan kaikki ihmiset saamaan korotuksen liitot, tuodaan rauhaa, onnea, oman arvon tuntua. Muistatte Mormonin kirjasta, kuinka Alma nuorempi, huomattuaan, että soramilaiset olivat jääneet pois kirkosta, järjesti aktivointiryhmän pelastaakseen nuo ihmiset. Aloittaessaan tehtävänsä he rukoilivat Herraa näillä sanoilla. Oi Herra, suo meille menestystä heidän tuomisessaan jälleen sinun luoksesi Kristuksessa. Katso, oi Herra, heidän sielunsa ovat kallisarvoisia, ja monet heistä ovat veljämme. Anna meille sen tähden, oi Herra, voimaa ja viisautta, jotta voimme tuoda nämä veljemme jälleen sinun luoksesi. Joitakin kuukausia sitten tavattuani uusia käännynnäisiä sekä vähemmän aktiivisia ja uudelleen aktivoituneita jäseniä, eräs suunnilleen ikäiseni mieshenkilö kääntyi puoleeni ja sanoi, olen ollut vähemmän aktiivinen suurimman osan elämästäni. Jäin pois kirkosta nuorena. Mutta olen nyt tullut takaisin ja työskentelen vaimoni kanssa temppelissä. Kertoakseni hänelle, että kaikki oli kunnossa, vastasin jokseenkin tähän tapaan, loppu hyvin, kaikki hyvin. Hän vastasi, ei, kaikki ei ole hyvin. Minä olen palannut kirkkoon, mutta olen menettänyt kaikki lapseni ja lastenlapseni. Ja nyt koen lastenlasteni menetyksen, kaikki kirkon ulkopuolella. Kaikki ei ole hyvin. Suvussamme on eräs esivanhempi, joka liittyi kirkkoon Euroopassa kirkon varhaisina aikoina. Yhdestä hänen pojastaan tuli epäaktiivinen. Sisar Edgley ja minä olemme yrittäneet jäljittää tämän esivanhemman epäaktiivisia jälkeläisiä. Vaimon ja minun on helppo kohtuullisen perustellusti päätellä, että seuraavien kuuden sukupolven aikana on saattanut olla kyse jopa 3000 perheenjäsenen menettämisestä. Nyt ennuste 2 seuraavasta sukupolvesta. Menetys voisi teoreettisesti koskea noin 20 tai 30 000 taivaallisen isämme lasta. Kutsu pelastustyöhön perustuu yhteen kirkon perimmäisistä opeista. Muistakaa, että sielujen arvo on suuri Jumalan silmissä. Sillä katso, Herra, teidän lunastajanne kärsi kuoleman lihassa. Ja niin hän kärsi kaikkien ihmisten tuskan, jotta kaikki ihmiset voisivat tehdä parannuksen ja tulla hänen luoksensa. Ja jos kävisi niin, että te tekisitte työtä koko elinaikanne huutaen parannusta tälle kansalle ja johdattaisitte ainoastaan yhden sielun minun luokseni, kuinka suuri teidän ilonne onkaan hänen kanssansa minun isäni valtakunnassa. Minulla on elämäni aikana ollut etuoikeus pelastaa joitakin vähemmän aktiivisia jäseniä. Nykyään, kun autan jotakuta tulemaan jälleen aktiiviseksi kirkossa, en näe mielessäni yksittäistä sielua. Näen 6, 7 tai useampiakin sukupolvia. Tuhansittain sieluja. Sitten ajattelen seuraavaa pyhien kirjoitusten kohtaa. Johdattaisitte ainoastaan yhden sielun minun luokseni, kuinka suuri teidän ilonne onkaan. Herra sanoi apostoleilleen, satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Sadonkorjaajia ei ole pakko olla vähän. Meillä on tuhansia kykeneviä, kelvollisia pappeudenhaltijoita ja miljoonia sitoutuneita kirkon jäseniä kaikkialla maailmassa. Meillä on toimivat seurakuntaneuvostot, pappeuskoorumit, apuyhdistykset ja muita järjestöjä, jotka kaikki on kutsuttu pelastustyöhön. Sielujen pelastaminen on sitä työtä, jota vapahtaja on kutsunut meitä kaikkia tekemään. Aiemmin puheessani viittasin rukoukseen, jonka Alma ja hänen toverinsa lausuivat lähtiessään pelastamaan soramilaisia. Toisen maailmansodan aikana noin 500 amerikkalaista sotilasta ja heitä tukeneita paikkakuntalaisia joutui eräälle vankileirille. Heidän kärsimyksensä ja huoli heidän turvallisuudestaan johtivat siihen, että noin 100 amerikkalaissotilaan vapaaehtoisjoukko valittiin pelastamaan nuo vangit. Kun vapaaehtoiset olivat koolla, komentava upseeri opasti heitä jokseenkin näin. Tänä iltana te miehet menette tapaamaan oman uskontokuntanne pappia. Polvisutte rukoukseen ja vannotte Jumalalle, että niin kauan kuin teissä henki pihisee, ette anna yhdenkään noista miehistä kärsiä hetkeäkään kauemmin. Tämä onnistunut pelastusoperaatio oli pelastamista fyysisestä ja ajallisesta kärsimyksestä. Pitäisikö meidän olla vähemmän urhoollisia pyrkimyksissämme pelastaa ne, jotka voisivat kärsiä hengellisiä ja iankaikkisia seurauksia? Pitäisikö meidän Herran edessä sitoutua vähemmän? Lopuksi. Kristuksen toden ja elävän kirkon jäseninä meidän sitoutumisemme juontuu siitä tosiasiasta, että Herra kärsi meidän jokaisen puolesta, kirkkoon kuulumattoman, vähemmän aktiivisen jäsenen, syntisen ja omien perheenjäsentemme puolesta. Uskon, että voimme tuoda tuhansia evankeliumin iloon, rauhaan ja suloisuuteen, ja satoja tuhansia, jopa miljoonia, heitä seuraavien sukupolvien yhteyteen. Uskon, että me voimme onnistua, koska tämä on Herran kirkko, ja pappeuden ja jäsenyytemme voimalla meidät on kutsuttu onnistumaan. Tämän todistuksen lausun teille Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.